stabu un Brīvības ielas stūra mājas daļa kopš 2009. Gada iekļauta valsts aizsardzībā kā vēsturiska notikuma vieta. Ievērojot tā laika ēkas īpašnieka vēlmi turpināt saimniecisko darbību bijušajā čekas namā, pieņemtais aizsardzības status līdz šim attiecās tikai uz ēkas vietām, kur uzskatām parādāmas represīvo iestāžu darbības pēdas, proti pirmajā stāvā, iekšpagalmos un pagrabstāvā. Savukārt pārējā tetera nama daļa bija aizsargāta atbilstoši arhitektūras pieminekļu prasībām, turpina Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Elvita Ruka.
Izskatot šo jautājumu vēlreiz, ir veikts papildus apsakumiem un pierādīts, ka represīvo iestāžu darbības liecības pēdas ir atrodams visā ēkā, un līdz ar to ir noteikts vēsturiskā notikuma vietas saglabājamās vērtības, kas ir gan vēsturiskais konteksts, gan notikumu raksturojoši un apliecinoši autentiski elementi, kas kopā ar nemateriālajām liecībām un informācijas kopumu tā rada vienotu un nedalāmu veselumu. Un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir pieņēmusi lēmumu visu ēku pasludināt par valsts nozīmes vēsturisku notikumu vietu.
Valsts nekustamie īpašumi stūra mājas izsoles procesu apturēja jau novembrī pēc Latvijas okupācijas muzeja un kultūras ministrijas lūguma. Vnīvaldes priekšsādātājs Renārs Griškevičs norāda, ka izsoles procesā bijusi investoru interese, bet ja nama izsole tiks rīkot atkārtoti, tad jaunais ēkas status noteiks papildu prasības potenciālajām vietas attīstītājiem. Stūra mājas apsaimniekotājs pat labana gaida nozares un politiķu lēmumu par finansējumu un nama pielietošanas mērķi, saka Griškevičs.
Mēs arī no savas puses esam gatavi turpmāk pārvaldīt ēku, bet ir jāapzinās pašreizējā situācija, kas ir vairāk nekā 90% no ēkas platības, jo projām ir tukša. Valstī gadā šo tukšo ēku, kas nav apdzīvot, izmaksā 90 000 eiro, kā arī tuvākajā nākotnē, lai šim namam nodrošinātu drošu piekļuvi un darbību, tajā ir nepieciešama papildus kapitāla ieguldība. Un mēs gaidām nozars un politiķu lēmumu par finansējumu. Jo jāsaprot ir, ka iepriekšējie soļi par izsoli, tas bija izsvērts lēmums, kā var piesaistīt līdzekļus un kā šo ēku varētu atdzīvināt, kā nodrošināt muzeja ilgtermiņa darbību šajā ēkā, un šo ēku atjaunot, jo neviens cits scenārijs vai risinājums, kā piesaistīt investīcijas ēkas uzturēšanai un atjaunošanai, viņas nebija.
Okupācijas muzeja vadītājs Olvita Vība vērtē, ka izsoles apturēšana un jaunā statusa piešķiršana ir solis vēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Muzeja ieskatā visai ēkai jābūt ar vienotu saturisko piepildījumu. Muzejs decembrī vēstulē kultūras ministrijai izklāstīs savus priekšlikumus par ēkas attīstību.
Mēs arī gribam izvērst ekspozīciju, piemēram, ir interesanti un unikāli objekti šajā ēkā, kas līdz šim sabiedrībai nav rādīti. Tā saucamā čekas iekšējā telefona centrāle pagrabā ir 1938. Gadā izveidoto bumbu patvērsme, arī padomu laika bumbu patvērsme, tā kā ļoti daudz vēl būtu tādi objekti, kurus mēs varētu pielāgot apmeklētāju uzņemšanai un arī saturiski paplašināt savu izstādu un ekspozīciju. Mēs esam izteikuši tādu domu, ka tā telpa apjoms ir ļoti liels. Varbūt varētu šajā mājā arī būt vēl citas nevalstiskās organizācijas. 2008. Gadā tika diskutēta ideja par pilsoniskās sabiedrības centru. Un treškārt, protams, kā šeit varētu būt arī, noteiksim, publiskās telpas, varbūt valsts iestādēm.
Vība turpina, ka nozares ministrijai pēc iespējas drīzāk jārīko diskusiju, lai lemtu par mājas ilgtermiņa attīstības plānu.
Jo mēs saprotam, ka Covid apstākļos, ņemot vērā ekonomisko situāciju un nauda ir vajadzīga visām jomām, mēs saprotam, ka būtu pareizi apzināt, noteiksim, tos darbus, kurus ir jāizdara tuvākajā laikā, kādi tam ir nepieciešami resursi, un galvenais, iespējams, ka jāveido no īpaša institūcija, kas tur mājas no šo te uzraudzību un projektu kurētu uzraudzīt, un pakāpeniski mēs varētu iet uz priekšu, lai nebūtu tā, ka pēc 10 gadiem mēs esam tajā pašā situācijā, kur šobrīd.
Valsts nekustamo īpašumu pārstāvi lēš, ka, lai atjaunot stūra māju un pielāgotu mūsdienu prasībām, nepieciešams vairāk nekā 10 000 000 eiro investīcijas. Sinti Ambote, Latvijas Radio.